Amin. Iubesc credincioși, iată, ne aflăm în duminica de după botezul Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unde Mântuitorul Hristos ne-a dat chipul adevărat al botezului Harului. Ne s-a descoperit Sfânta Treime, Tatăl mărturisind în cer, Duhul coborându-se peste Fiul. Și iată, Ioan ne arată că acesta este mielul lui Dumnezeu și își ridică păcatele lumii. După toate acestea, iată, începe o nouă perioadă, și anume perioada activității mesianice. Adică odată cu arătarea Domnului către popor, de acum începe să-și arate o parte din dumnezeirea sa. De acum va începe să facă minuni. De acum va începe să vorbească despre împărăția cea pregătită de El. Deci, Mântuitorul Hristos, iată-L cunoscut de poporul iudeu acum, iată arătat de Ioan Botezătorul la Iordan, își începe activitatea de propovădire Evangheliei timp de 3 ani și jumătate, în care timp va schimba lumea și cursul istoriei. Va schimba gândirea omului și simțirea omului. Va aduce ceea ce lipsea lumii, adică binecuvântarea, pacea și mântuirea. Iată, deci Ioan și-a continuat misiunea sa de înainte mergător, până când a venit perioada persecuției. Fraților, mai întotdeauna se întâmplă ca acesta, că atunci când lucrezi pentru Dumnezeu, mai ales atunci când întorci suflete, mai ales atunci când cuvântul este sabie, care îi smulge pe oameni din mâinile diavolului, atunci apare persecuția și necazul din partea celui care propovăduiește cuvântul. Astfel încât, iată, Satana se ridică la război astăzi împotriva lui Ioan prin Irod Agripa, care l-a închis în temniță din pricina Irodiadei, pentru că Ioan îl musta și spunea: nu ți se cade să ai pe femeia fratelui tău de nevastă. Deci, fraților, Sfântul Ioan Gură de Aur zice un cuvânt foarte dur. Zice: celul care, cum va scăpa cineva din chinurile cele veșnice dacă se face că nu vede sau tace? Acest cuvânt este valabil pentru toate neamurile generațiile. Adică vreau să spun Sfântul Ioan Gură de Aur că nu vei scăpa de chinuri atunci când vezi adevărul și te faci că nu-l vezi. Sau taci. Ioan Botezătorul n-a făcut acest lucru. Ci a mustrat pe Irod, care era autoritatea în Israel, pentru că făcea o sminteală grozavă în fața poporului, și anume că trăia cu femeia fratelui său. De aceea, oamenii neregiți întotdeauna, ca să astupe gurile celor care mustau, recurgeau. Fie la despăirea averilor, fie la persecuții fizice, fie la îmbunări, să fim atenți aici. Este mai periculoasă îmbunarea de 10 ori decât persecuția. Să fim foarte atenți la acest aspect lingușitor, care se practică și astăzi. Temnița este un alt mijloc de constrângere, după care, dacă nu cedează, atunci moartea. Deci Ioan a fost băgat în temniță, în subsolul palatului din Sebastia lui Irod, din pricină că mărturisea adevărul și spunea că face o nelegiuire, un păcat împotriva firii, care smintește poporul. De aceea a fost numit Ioan Botezător că va veni cu râvna și puterea lui Ilie. Adică va veni cu aceeași putere de convingere care a avut-o și Ilie atunci când el a sculat tot Israelul în picioare, ducând pe munte Carmelul să ducă jertfă, și râvna lui de a mustea păcatul, așa cum a făcut-o el cu Ahab și cu Isabela. Iată, de data aceasta avem de a face cu Irod și Irodiada. Și din momentul acela în care Ioan a fost închis în tendiță, deci s-a încheiat misiunea lui Ioan. S-a încheiat într-un fel, pentru că de fapt tăierea capului Ioan simboliza și s-a făcut alt lucru. Cum auzim la troparul la tăierea capului Ioan, tăierea ta, Ioane, de rândea dumnezeiască a fost ca să ceră din ea să propăduiești. Deci el după moarte și-a continuat misiunea în iad, anunțând pe cei din iad acolo că a venit Mesia pe lume care va scoate din iad. De aceea, doar așa au putut astupa gura lui Ioan Botezătorul. Închizându-l în tenisă și chiar după moarte, capul tăiat fiind, limba tot grăia pe minune dumnezeiască. Iar Erodeala înțepa cu acul să tacă. De aceea, ca să scape, l-a îngropat la loc adânc. Fraților, doar așa poate astupa cineva un izvor. Prin moarte. Dar să știți că izvorul nu se poate astupa niciodată. Oricât pământ ai pune pe el, el tot sășnește pentru un loc. Așa au făcut sfinții, fraților. Cât au încercat păgânii, ereticii, necredincioșii, ateii, să astupe gurile, sfinților n-au putut decât prin moarte. Dar tocmai moartea este mai grăitoare decât însăși viața. De ce? Pentru că moaștele sfinților, îngrozirile și arătările sfinților de după moarte este mai periculoasă și mai îngrozitoare pentru necredincioși decât însuși viața. Nu s-a temut cărturașul care este mai mult de Hristos când era mort decât de când era viu? Și l-a cuprins sfânta și a zis, am auzit că amăgitorul acela a zis, după zile mă voi scula. De aceea hai să punem strajă puternică. Deci s-a temut mult de un cineva mort decât cineva viu. Deci, într-un cuvânt, nu se poate astupa gura celor care spune adevărul. Nici în viață, nici după moarte. Deci, singura soluție a celor care ascultă este schimbarea. Deci, fraților, iată Ioan, deci acum este în temniță. Din momentul acela, Iisus, Mântuitorul Lumii, s-a dus din Iudeea în Galileea. Ar părea să se înțeleagă din Evanghelia de astăzi că Iisus s-a dus din frică. Nici pomeneală. El care are oștele îngerești, slujitori, și pe arhanghi și heruvi și serafimi, nu din frică s-a dus. Ci s-a dus să înceapă Evanghelia într-un loc anume, propovăduit de prorocul Isaia, care citează astăzi Evanghelia, și anume în părțile Zabulonului și Neftalimului, care era într-o extremă a Galilei. Deci, fraților, ca să faceți o imagine mai clară, gândiți-vă așa, între țara românească și Moldova este ceva intermediar, care nu poți trece. Deci, se presupune că țara românească este Iudeea și Moldova este Galileea. Ei, ca să ajungi din Moldova, trebuie să treci prin Franța. Ca să treci din Galileea în Iudeea, trebuie să treci prin Samaria. De aceea, Galileea neamurilor este extremitatea poporului, deci iudeilor din Galileea. Adică la graniță cu celelalte neamuri. De aceea, Mântuitorul a venit de aici să înceapă propovădirea Evangheliei. De la graniță, de la margini. De ce? De aici. Pentru că aici era cea mai decăzută pătură socială și naționalitatea iudeilor. Mai întotdeauna, fraților, la granițe, oamenii de pe graniță au influențele celor de peste graniță. Fie de limbă, fie de obiceiuri, fie de, eu știu, chiar și credință. De aceea, în această galeie a neamurilor, erau obiceiuri păgâne pentru iudei. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, spune Evanghelic, s-a dus să locuiască în Nazaret. Dar părăsind Nazaretul, s-a dus în Capernaum. De ce Mântuitorul și alege alt loc unde să stea în continuare? Că începe o nouă propovăduire. Deci schimbă și locul și felul. Dacă până acum a fost tăcut în sânul familiei, părinte familiei, de acum își începe activitatea cu un nou stil, deci stilul de propovăduire, de a face minuni și în alt loc. De fapt, fraților, cam așa a făcut Dumnezeu și cu unii din patriarhi. Cu Avram, de exemplu, pentru a face tatăl multe neamuri, l-a strămutat din locul lui natal și l-a dus în locul păgădit. I-a schimbat și numele și locația. Din Avram i-a pus Avram, dar din locația lui, de unde locuia în Mesopotamia, l-a dus în pământul făgăduinței. Aceasta o simbolistică foarte importantă, deși, frate, pentru că și prin cele exterioare să arate o nouă viață, o nouă împărăție. De ce nu s-a dus Mântuitorul în mijlocul sinagogii în Ierusalim? Sau în altă localitate în Iudeea, în Betleem, de exemplu, sau în Hebron. Să arate încă o dată că a venit Mântuitorul pentru cei smeriți. Galileea era o zonă, deci o parte a țării foarte discreditată. Nebăgată în seamă, cum spune Nathanael, deci în Galileea poate să iasă ceva bun. Spuma societății era Iudeea. Ierusalim în frunte. Galileea era acolo, așa un fel de considerat de suburbie care are și importanță. Iar Galileea, neamurilor, era cea mai disprețuită din toată Galileea. Adică Hristos se duce unde este cel mai josnic loc. Ca să ne arate încă o dată smerenia. Dar pe de altă parte, mare o misiune cu bătaie lungă, și anume, ne dă de înțeles că a venit Hristos și pentru neamuri. Sau mai bine spune, dă ideile de înțeles că a venit și pentru neamuri, numai pentru iudei. Galileea, neamuri, acolo erau și amestecătură de oameni. Deci acolo s-a dus Mântuitorul să înceapă propovăduirea Evangheliei sale timp de 3 ani și jumătate până la înviere și pe la înălțare. Fraților, iată, înainte de aceasta, de a merge în ținută Neftalimului, așa, Mântuitorul a fost mânah de Duhul în pustie. Ne spune Evanghelia de ieri. Deci imediat după ce s-a botezat, Duhul a dus în pustie. Care Duh? Duhul necurat? Nu. Ci Duhul lui Dumnezeu. Sau mai bine spus, El însuși s-a dus, că El avea însuși Duhul lui Dumnezeu. Duhul era în El. Și El era în Duhul. Deci s-a dus în pustie. În pustia Iudeii. Că în Iudeia este foarte multă pustie. De ce l-a dus în pustie? Pentru ca să fie ispitit de Satana. Cu cele 3 ispitiri. Și anume, iubirea de trup, mândria și iubirea de avuție sau de avere. Întrebarea este, cum este posibil ca Fiul lui Dumnezeu să fie ispitit de Satana? Fraților, aceasta este o demonstrație pentru noi. Și anume, să ne arate cum trebuie să luptăm cu diavolul. Cum trebuie să-l biruim cu puterea lui Dumnezeu. Să ne arate cât de neputincios este diavolul atunci când ești cu Dumnezeu. Pe de altă parte, să ne arate că în viața creștinului nu se poate fără ispitirea diavolului. Patericul spune, ridică ispita și îți va mântui. Părintele Asenie spune că diavolul ne ajută indirect la mântuire. De aceea, Mântuitorul s-a dus acolo în pustie să arate biruința binelui asupra răului. Să știm un aspect. Că diavolul încă nu știa că este Fiul lui Dumnezeu. Vedea că este ceva în afara normalului, pentru că tăinuirea Sfintei Treimi în chipul familiei a fost bine pusă la punct. Ca diavolul să nu cunoască lucrul acesta. Dar totuși intuia ceva. Vedea că nu este un om ca ceilalți oameni. De aceea s-a apropiat de el și și-a sfârmat dinții. Ce a spus prima? Deci Mântuitorul acolo ce a făcut? Deci a postit 40 de zile. Deci, fraților, n-a mâncat și n-a băut nimic. Nici măcar verdețul. Deci 40 de zile Mântuitorul ne arată cât poate fire omenească să ducă fără mâncare și băutură. Acest lucru l-a imitat și Sfinții. Sfântul Paisie cel Mare, Sfântul Nicolae Velimirovici, așa, și alți Sfinți și posteau câte pază prin darul Dumnezeu. Deci ne arată că imediat după ce ne botezăm începe lupta cu satana, fraților. Deci, într-un cuvânt, viața lui Iisus se repletă în viața fiecărui creștin. De aceea și purtăm numele de creștin, creștin. Adică suntem în Hristos. Te-ai botezat în creștință, în Hristos te-ai îmbrăcat. Deci ești al lui Hristos. Deci ești al lui Hristos, imediat după ce ai ieșit din scăldătoare, te preia diavolul. Nu în sensul că te preia, te chinui. Adică îngăduie Dumnezeu ispitele și încercările creștinilor. Fraților, de după botez și până aproape de bătrânețe, noi trecem această perioadă de ispitire din partea satanei. Cu felurite ispitiri. Deci, vedeți, cei mai ispitiți sunt creștinii. N-are treabă diavolul cu păgânii, cu ateii, cu necredincioși, nebotezați. Nu. Deci, cu creștinii. Că și în Hristos ne-am îmbrăcat. Deci, prin această mărturie arată pilda clară că după ce ne-am îmbrăcat în Hristos, va începe ispitirea noastră fiecare. Dar vedeți? Nici un comandant nu-și trimite ostași fără arme. La război. Întâi te îmbracă Hristos, deci te dezbracă de omul vechi prin afundare, de păcatul strămoșesc, te face nou, deci te arunc de trecut, trecutul greșit, te face om nou, te îmbracă în el puterea lui harică, după aceea te trimite la luptă. Ei, lupta aceasta, fraților, o îngăduie Dumnezeu la fiecare după cum știe El că mai este mai bine. Nu spune Apostolul Pavel, puterea este Dumnezeu să nu vă dai ispite și încercări peste puterile voastre. Deci să fim încredințați de lucrul acesta. Să ai această credință. Că nu vă găduie Dumnezeu cât poți duce. De aceea va îngădui diavolului să ne ispitească în felul și chipuri. Mai mult sau mai puțin. După puterea fizică a fiecăruia, după puterea sufletească a fiecăruia, pătăria credinței, așa, va încerca diavolul să ne atragă de partea lui. Că și ce facem noi la botez, fraților? Ne lepădăm de satana. Și dacă ne-a lepădat de satana și ne-a unit cu Hristos și ne-a mărcat cu Hristos, atunci nu mai suntem a lui. De aceea va încerca orice chip să ne atragă de partea lui. Deci am spus că viața lui Hristos se repetă în fiecare creștin. Adică încep ispitele. Încep încercările. Până când? Până să ajungi la punctul culminant să spui că nu mai pot. Dar nu e adevărat că nu mai poți, ci atunci intervine Dumnezeu când crezi că nu mai poți. Ei, învierea, liniștea, bucuria, pacea, harul, va veni când? După ce om va trece prin cruce aspră. De aceea, sfinții se temeau de liniște și pace. Și își doreau ispitele și încercările ca ceva necesar, absolut necesar. Ei, noi ce slabi în credință ne dorim imediat eliberare de ispite. Izbăvire de dușmani, izbăvire de diavol, izbăvire de cutare, de boală, de încercări. Dar asta este o rugăciune pentru cei slabi în credință. Nu pentru cei care cred cu tărie în Dumnezeu. Pentru cei care sunt credincioși cu adevărat, știu că asta este calea, nu este alta. Deci ispitirea diavolului. Ispitirea vine prin propriul tău trup, prin minte și simțire și prin cei din jur, prin lumea înconjurătoare. De fapt, asta este, sunt cele trei ispitiri care aduce Mântuitorul. Ce zice diavolul? Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, deci îi spune dacă, nu îi zice tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă ca pâinea aceea să fie pietre. Pietre să fie pâine, pardon. Deci dacă, deci, nu era sigur dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu. Știa că va veni Mesia din prorocii, știa, nu știi Scriptura. Dar nu era sigur. De aceea, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi pietre aceea să facă pâine. Deci când vine, fraților, ispita foamei, ispita locului, mai ales după post. A văzut omul când postește, după cele 40 zile de post, o mare, de exemplu, atunci omul o tendință aceea să mănânce mult, să mănânce bine, copios, așa ca să se sature. Deci lăcomia pântișelui vine, deci ispita vine când omul este slăbit. Ei, fraților, așa vine și la Sfânta Marina. Când era în cele mai grele chiar, atunci a venit și diavolul cu nărucirea lui. De aceea, nu-i de ajuns necazul și ispitirea când mai vine și diavolul cu altceva mai mare. Iar Mântuitorul ce a spus? Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, și tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. De aceea, el a învins această ispită prin argument. Noi nu avem voie să facem așa ceva. Doar dacă ai ajuns la sfințenie. Pentru că diavolul este foarte argumentat. Are zeci și sute mii de argumente. Singur care îl biruie pe este numele lui Iisus, nu argumentul. Mă aud pe unii zice, ai pe înapoi mea satană. Crezi tu că bea de dracu, vezi și tu. Se teme el de Maria și de Gheorghe. El se teme de numele lui Iisus? Nu spune Evanghelia? În numele Iisus tot genunchiul se pleacă și acelă pământește și acelă de sub, adică și diavolul. Altfel nu pierde. El, da, Hristos, ca unul ce are putere pe sătă făptura, i-a pus să mergi înapoi a mea satanul. Că scris este. După aceea l-a dus pe arimpa templului. Oare ne închipăm așa, oare cum l-a dus diavolul pe arimpa templului? Lua de mână așa. Fraților, asta e taina lui Dumnezeu. De ce a gândit Dumnezeu acest lucru? Asta este, cred că, o învățătură pentru noi să ne arate că dacă îngăduie Dumnezeu, diavolul ne poate face orice. Orice. Noi nu ne dăm seama de cât acoperământ avem și ajutor din partea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, că nu ne lasă să ne ispitească cât poate El. Deci l-a dus pe arimpa templului și a spus, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te cu capul în jos, aruncă-te de aici, că scris este, iată deci, prima este asupra trupului ispita, a doua asupra minții. Vedeți? Asta este, de fapt, și treptele de săvârșire. Întâi omul trebuie să postească, să se înfrâneze la păcatele fizice, văzute, ca după apoi va veni ispitele minții. De exemplu, cât ești în lume, nu ai treabă cu ispitele minții. Nu ai treabă. Așa. Aud pe unii, de când ai intrat în mănăstire, Doamne împlesnește creierul de gânduri. Păi n-a avut treabă cu tine în lume. Ai pe și pe a doua treaptă. Ispitele minții sunt mai grele decât ispitele trupului. Fraților, de obicei, diavolul aduce întunecarea minții. Încât parcă ești șters pe creier. Nu mai știi ce cu tine, ești tâmpit, cum se spune românește. De atâtea gânduri și că ți-aduce diavolul și întunecare. Deci a doua etapă este acea ispitire, deci a minții, și anume cu mândria. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe aripa templului, că scris este. Deci vine cu argumente, deci s-a verificat diavolul, deci s-a argumentat, s-a întărit, că a văzut că cu argument l-a biruit prima dată, acum vine el cu argumente. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te, că scris este, îngerul tăi va porunci pe ca să te păzească. Iarăși Mântuitorul aducea alt argument. Scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Deci, fraților, aceste argumentații, lupte de argumente cu diavolul, deci, așa cum am spus, au făcut-o numai Sfinții Mari. Mântuitorul Hristos și Sfinții Mari, care au ajuns la o curăție a inimii și a minții, la o rugăciune de străvedere și cunoșteau foarte bine subțimietatea ispitului adevărești. Noi nu putem să facem treaba aceasta. Pentru că te învăr de dracu cu argumentele de doar pe cui a biruit pe sectar diavolul? Prin argumente. Argumente tergiversate, adică ticluite sau schimbate după punul placa diavolului. Ei, vedeți, ispita mândriei este mult mai grea decât prima. Cum spune Sfânta Scărar, zice, ușor este să scăpi de laudele oamenilor. Mai e greu este să scăpi de laudele dracilor care te laudă în minte. Așa, fraților, deci când zice cineva, ai și cuvios, ești și postitor, ei, faci tu pe smerit acolo, spăcător, nu, chiar nu e în seamă. Dar când te laudă dracii mici, spune că, vai, dar cine e că tine? De cine ești? Porți barbă, porți fuste, ești credincios, mergi la biserică, te rogi, postești. Cine mai e ca tine? Asta greu putem birui. De aceea, ispitirea minții, fraților, este și mai greu de cunoscut. Pentru că omul nu cunoaște, că foarte greu își dă seama de această ispită a mândriei. Deci Mântuitorul a biruit-o și pe aceasta, prin argumentație, că să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu. A treia, l-a dus în altă parte și a arătat toate pământurile și toate țelul și a spus, dacă te vei închina mie, ție se le voi da toate. Ei, asta înseamnă iubirea de avuții. Fraților, acesta este, de fapt, cam și specificul vieții fiecărui omului. Tinerețea este plină de pofte și de schimbări ale trupului. Aici intervine lăcomia pântecelui, curvia, lenea, deci patimile trupești. A doua perioadă a vârstei, când omul depășește deja prima treaptă, apare ispitele minții, deja al mândriei. Ei, ești cineva. După aceea, în vârsta a treia, putem spune așa, de la 40-50 de ani în sus, începe ispitea agoniserii și avuției. De a avea cât mai mult. Ei, iată aici, Satana îi cere să se închine lui. Fraților, vedeți ce îndrăzneală are Satana? Să se închine Hristos lui. Dacă el cere lucrul acesta, cum să se sfiască el acum în lume să ceară lucrul acesta? Când astăzi toată lumea aproape se închină Satanei. În diferite moduri. Și la propriu, și la figurat. Deci la propriu este cultul satanicesc, care aduce jertfă și închinare diavolului. Așa, sunt rockerii. Este biserica satanistă. Sunt vrăjitorii, masonii, care acestea aduc jertfă și chiar închinăciune diavolului. Fizică. Indirect, cei care fac voia diavolului, cei care păcătuiesc împotriva Dumnezeu, aduc și ei închinare diavolului în mod indirect. Dar tot închinare este. O să spună, dar eu nu m-am închinat diavolului niciodată. Nu. Odată ce ai făcut voile lui și ceea ce este specific lui, atunci ai dus închinare și adorare diavolului. De aceea să fim foarte atenți, fraților, că diavolul nu va înceta să ne lupte cu aceste trei mai în toată viața. Să ne ispitească în fel și chip să ne aducă la stă... Deci toată viața noastră este să fiu atenție. Asupra cum este soldatul în strajă să vadă de unde vine dinamicul. Așa trebuie să fie creștinul, să vadă de unde vine ispita diavolului. Să nu cuprinde cu ceva. De aceea Hristos ne-a lăsat toate armele. Ne-a lăsat botezul, ne-a șters. Păcatul strămoșesc. Ne-a lăsat crucea. Ne-a lăsat smerenia. Ne-a lăsat Maica Domnului și Sfinții. Ne-a lăsat tainele bisericii. Deci arme puternice de a lupta cu diavolul pentru a-l birui, așa cum și el ne arată că l-a biruit. De aceea ne spune mai departe, în altă parte, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci, cu Hristos, ispitele diavolului sunt ca niște străgeți de trestii, fără Hristos este o ocupație totală. De aceea, fraților, numai cu Hristos vom putea birui. Acest lucru se întâmplă și mai ales atunci când omul postă. De exemplu, după ce postă 40 de zile la postul mare, vedeți ce ispite vin după aceea? Și de la oameni. Și de la cei din jur, și de din casă, și peste tot. Deci când te apuci, spune Mântuitorul, să slujești lui Dumnezeu, pregătește sufletul de ispite, spune pildele Solomon. Deci asta să fie încredința tot creștinul. Când te apuci să slujești lui Dumnezeu, să mergi pe calea adevărului, pe calea credinței, pe calea faptelor bune, pregătește-te. Mulți se smintesc și zic, da, eu te-am mers la biserică, m-am spovedit și tu mai rău merge. Dar ce vrei, flori și coroane? N-ai știut a cui ești? N-ai știut și stăpân ai smerit și umil și pătimitor? Deci calea lui Hristos asta este. Cine crede că merge pe altă cale, este înșelăciune. Deci calea lui Hristos este aceasta. Dar nu înseamnă că mergem în descurajare. Hristos este alături de noi. Hristos vrea să vii din lupte cu decorații, rănit, dar nu laș. Nu te va întreba Dumnezeu, te va judeca de ce vine rănit? S-a lovit. Nu. Pentru că așa ce rănit și lovit este tot încununat. Nu se poate bea lupta aceasta duhovnicească să nu primești, să nu dai. Deci va primi fiecare. De aceea, Mântuitorul, ca ultima soluție astăzi, ca început al Evangheliei, spune pocăiți-vă că s-a apropiat de Împărăția Dumnezeu. Deci, tocmai această vindecare rănilor. Fraților, hai să accentuez un alt aspect. Deci, faptul că Mântuitorul merge spre Galileea neamurilor, are o semnificație foarte largă și pentru noi. Adică arată că noi creștini nu trebuie să ne pierdem obiceiurile, deprinderile, învățăturile Sfinților și a Evangheliei și a Apostolilor prin amestecarea cu celelalte de alte influențe. Putem spune că astăzi Galileea neamul este întreaga lume. Deci, și, România a devenit o Galileea neamurilor. Adică în sensul că noi românii am început să ne amestecăm în tot felul, în tot chipul, cu alte neamuri. De fapt, când spune acolo că va fi un nou Babilon pe pământ, nou Babilon este întâlcul pământ, fraților. Ceea ce se vede acum, amestecarea națiunilor. Franța nu mai este Franță. Germania nu mai este Germanie. Grecia nu mai este Grecie. Și a început și România să mai fie Românie. Și este amestecare de națiuni. Deci acest plan satanic al diavolului de amestecare a Galileei neamurilor cu neamuri are un scop foarte bine țintuit. De ce? Fiecare om merge în altă parte cu principiile vieții lui, cu credința lui și cu stilul lui de viață. Acestea nu le poți lepăda oricum. Le lepezi poate mai greu. De aceea vei influența vrând nevrând sistemul din țara respectivă. Sau felul de viețuire, sau credința din țara respectivă. De aceea, fraților, și noi români am ajuns o Galilee. În sensul foarte larg. De exemplu, românii care până mai ieri vorbeau curat moldovenește și românește, Auzi, până și baba de la țară vorbește englezisme. E ok, e weekend. Mie vine să vomit când aud așa ceva, sincer vă spun. Deci am început să împrumutăm cuvinte care nu ne aparțin ca popor. Mai mult decât atât, acum se studiază engleza și franceza în școli și insistăm mai ales engleza ca fiind limba de circulație mondială. Ei, preluarea acestor cuvinte, acestor din altă limbă, are un scop foarte bine determinat. Și anume, se dilueze lingvismul românesc, care este o limbă foarte pură și curată, o limbă foarte frumoasă la vorbit, care puține se luau în lume. De aceea, fraților, aceste amestecări, românii pleacă în străinătate. Sunt, nu știu câte, peste 10 milioane, probabil, de români, care sunt în străinătate. Și nu numai români, deci din țări, toate țările. Aceasta este un scop bine internet al diavolului să se transforme națiunile în diluiție. Adică să renunțe la principiile lor de viață, principiile sănătoase de trai, de viață, de mâncare și de tot ce are. Iată, odată cu Revoluția, s-a deschis granițele României și a intrat cine a vrut și a plecat cine a vrut. Lumea s-a bucurat că s-a simțit ca într-o cușcă în care n-a putut scăpa până atunci. Dar nu s-a gândit că de fapt diavolul întinde alte curse. Mult mai grea și mai perfidă și mai greu de cunoscut. Aceea de amestecare cu alte neamuri și iată, căsătorii mixte, român cu german, român cu francez, român cu englez, român cu chinez. După aceea, copii miști. E jumate țigan, jumate român, jumate chinez, jumate nu mai cum. După aceea, aducerea în țară a obiceiurilor străine. Fraților, eu când mă uit la casele este așa cu șchite, care sunt acum la stat, la orașe, cu bile este așa cu țuguliete, cu triunghiuri, cu... Parcă sunt foarte sinistre. Când era casă cele românești deodată, frumoase, simple, cu certa cum era, dar era simple și curate și frumoase. Vezi, de dita mai blocul, cu o văzute în Anglia și în Franța, nu știu pe unde văzute, proiect de casă, vine și pune în țara noastră, îl pune aici în funcție. Că acolo au văzut traiul bun. Baie în casă, au văzut... Dar căsele noastre sunt foarte siniste de astăzi. Mi-aduc aminte, după Revoluție, eram așa cu copchilandu și fetele spuneau, aruncau covoarele măsa de cele de țesute în statele, aruncau prosoarele, nu mai avem nevoie de ele. Acum te duci într-un apartament sau o casă, gol pușcă, doar icoana dracului acolo, mare cât peretele. Unde este tradiția cea românească frumoasă de odinioară? Cu acele covoare țesute naționale de mâinile româncilor. Acum totul este scripitor, dar totul este fără duh. Deci am împrumutat și am adus în țară ceea ce ne-a oferit Occidentul. Deci am, fără voia noastră sau cu voia noastră, deci am lepădat ce-a fost tradițional, ce-a fost pentru români și am adus toate răutățile și mizerile din exterior. Nu sunteți noi egale în neamuri? Deci în limbă, în locuințe, așa, în obiceiuri, păi acum, pomenia cu 50 de ani de Halloween, de ziua, nu știu, cui, a pământului, de nu știu mai care zile, așa, Valentine, sau cum mă cheamă pe ce, de unde sa este? Din Marea Americă. Vedeți? Deci am adus obiceiul în țara noastră și acum sunt obligativități în materiale școlare. în întreprindere unde lucrează oamenii. Vezi ce ușor se joacă diavolul cu națiunile, cu masele popoarelor. Suminează economia țării și vei dezloca toate obiceiurile și tradițiile poporicele. De aceea, iubirea aceasta de confort. Deci, fraților, exact ca atunci când ții un câine legat de lanț și pe acela a scăpat de drum, s-a dus direct spre vânăt, spre iepuri. Așa împărțim noi. A scăpat de jugul comunist, care a fost un jug, a scăpat direct în lațul lui Tatsu. Confort peste confort. Trai bun, viață luxoasă. Cam văzând noi în filme acele cu Marlboro. Țineți voi minte, când era copii, poate. Așa, cele fericiri din America. Și toată lumea le-a visat atunci. Și când a scăpat, a scăpat la ele ca la Bacanoțeanu, cu spui românul. Și au dus confortul aici. Și deși s-au mutat la bloc la țară, dar la țară aici era și confort. Deci confortul, fraților, este tocmai ceea ce ne-a dus Occidentul ca să ne distrugă ca națiune și ca obicei, ca tradiție. Deci aproape că nu mai există tradiție, obicei în România. Și asta nu numai noi, dar în toate țările. Nu mai vezi astăzi pe cineva om în state de să mai lucreze sau să facă ceva cu mâna lui. Nu, totul e cumpărat. Totul de Occident, totul e prefăcut. Și pune și mâncare, nu mai mănâncă omul mâncare tradițională. Dar e jale acum, nu mai mănâncă la fast food. Și vai de capul și mănâncă acolo. Mâncare preparată în marketuri și așa. Până și baba care făcea turte în rolă, acum nu mai faci nici ce. Care telecomandă, are televizor, are alte preocupări. L-a despuiat pe român de muncă. În sensul că i-a dat zile libere cât lumea și pământul. Weekend-uri și zile fabrici, zile oraș, zile bucătoare, nu mai știi care. Așa, să lucreze foarte puțin timpul liber, să aibă mult timp liber. Timpul liber i-a venit cu soluția cum să cheltuiască. Telefon, televizor, internet. Prin acesta, sigur, își schimbă mentalitatea și obiceiurile. Au auzit românii astăzi care spun, urăsc România. De ce? Că a văzut bine de fericire în America. Fericirea nu știu mai pe unde. Așa, să nu mai audă de cântecele tradiționale românești. De soliști românești. De poeți românești. Deci, a renunțat la tot. Deci, am devenit, fraților, o mare Galilee a neamurilor. Mai rău decât aceea de pe demonul de tot. Ce este mai tragic? Că am devenit Galilee neamurilor și în credință. Odată cu evacuarea României, ca să spunem așa, așa cu plecarea tinerilor, atunci biserica trebuie să se adapteze la noile condiții europene. Adică, dacă se fac căsătorii mixte, hai să îngăduim și pe este. Deci ne dăm după cum vrea diavolul. Amestecări de sânge, naș de cununie sectar și eretici sau străini sau de alt sânge. Așa, deci și în biserică a intrat acest duh al amestecării. Legile politice, nu mai vorbim. Toate sunt în forma europeană. Toate sunt în forma occidentalilor. De fapt, de acolo primim comanda. Noi nu mai avem parlament, noi nu, doar executorul, parlament de executorul. Și președinte executorul. Nu decizional, nu reprezentantul poporului, nu, executorul, atât. De aceea am ajuns ce am ajuns. Deci, fraților, această nouă eră nivelează tot ce există, tradiție, cultură, religie, tot. Asta este nou tăvăluc care a venit peste lume. Deci nivelează tot. Și concepție de viață și gândire și tot. Și unde va fi sfârșitul? Sfârșitul va fi până la satanizare completă. Până la zombie. Chiar m-a ascultat asta pe cineva, spunea, din ce sunt făcute vaccinurile, care le vreau să le implementeze populației. Din celule crescute pe festuși de avortoni. Din asta sunt făcute. Din anul 1988. De atunci încoace se face așa. De atunci a apărut autismul. Deci, fraților, iată, deci noi avem numai numele de România și țările mai poartă numai numele vechi doar ca onorific. Dar în substratul lor, deci în viața lor, s-a nivelat tot ce există, conștiință românească, tradiție, cultură și așa mai departe. Deci, tineretul și folosirea tineretului a fost pentru acest lucru. Bătrânii au fost înlocuiți pentru că erau mai stabili bătrânii. Nu sunt pătrânita lor. Tineretul cu emanciparea, așa și cu cultura și cu învățământul și cu tot ce există, a făcut să dispară tot ce există pur naționalist și chiar religios. Deci la așa se va ajunge la această amestecare a religiilor ca să fie o religie unică. De aceea, fraților, întrebarea este, Hristos asta venind în Galileea neamurilor. A venit și în România, să vină în România Hristos și spune, ce e în România asta? Ce mai este specific în România asta? Credință? Cultură? Nu interesa cultura. Patriotism? Nici vorbă. Dar mai ales credința. Oare ce credință mai avem noi, fraților? Credința noastră este subminată în două moduri. Atât prin erezii, cât și prin delectețea acestei lumi, favorul acestei lumi, prin care omul nu mai crede în Dumnezeu. Deci știți, fraților, când crede omul în Dumnezeu, când este în anghie, când este în ispită și încercare. Până atunci nu ai așa de puternică credință în Dumnezeu. De aceea diavolul a eliminat ispitele și a dat numai favorul și numai delectețe, și omul nu mai cunoaște credința puternică în Dumnezeu. Deci, omule, până n-ai gustat recele, nu știi ce înseamnă caldul. Până n-ai stat în frig, nu cunoști ce înseamnă dragostea de sobă. Deci, până nu treci prin istoricel, că nu cunoști cu adevărat ce înseamnă traiul în Dumnezeu. Deci, când ești mulțumit, dai mulțumire, când ai scăpat de pită și încercare, că ai văzut cât de greu. Și când ești bine, este când bine este. Atunci abia mulțumești. Când totul îi se oferă bine, omul ajunge la îndobitocire și necredință totală. Deci scopul acestor 30 de ani de delectețe și de favoruri și de tot ce este aceasta. Desluminarea totală a credinței în Dumnezeu, scoatere din inimi și din suflete a tot ce există, naționalism, cultură, patriotism și mai ales credință, și crearea unui om nou. Ce înseamnă un om nou? Om nou înseamnă cu altă mentalitate, cu altă perspectivă de viață, cu altă laxitate de credință. Așa, și la urma urmei, închinare la Satana. Că de fapt asta va fi, fraților. Ultimul pas al diavolului va fi omul să se închine Satanei. Cipul pe mână, să apeșe de pe frunte și așa mai departe. Așa, deci închinare totală, ca să știi diavolul că este permanenta lui. Deci, la acest aspect suntem noi de Galileea a neamurilor. Soluția care este? Este ceea ce spune Mântuitorul care începe Evanghelia asta. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă pocăiță? Este o învățătură nouă care nu s-a auzit până acum. Atât sunt Botezătorul cât și Hristos începe cu aceleași cuvinte. Pocăiță? La ce se referă acest lucru? Pocăiță înseamnă întoarcere. Întoarce la 180, nu la 360. Înseamnă să ajungi tot acolo. La 180. Adică întoarcere din drum. Metanoie în limba greacă înseamnă întoarcere, înseamnă pocăință. Deci Hristos se referă la pocăință să ne întoarcem din drumul în care am mers greșit până acum. Fraților, pocăința aceasta, să știți că nu este un aspect de cultură sau un aspect, eu știu, etimologic sau un aspect de gândire, ascuțimea minții. Nu, este o trăire a inimii. Deci pocăința nu înseamnă numai regretul. Una e regretul, alta e pocăința. Deci pocăința înseamnă ceea ce spune Sfântul Botezătorul. Adică regrezi viața trecută, îți pare rău din tot sufletul, toată inima și repari. Adică în loc de păcat, faci faptă bună. Aceasta este certitudinea clară a pocăinței tale. Adică să lucrezi bine. Și Iuda s-a pocăit. A regretat. Dar alunecat în patria deznădejdii. Că nu există iertare. Deci pocăința au propovăduit-o toți sfinții. Fraților, aceasta este unica, singura cale prin care ne împacă Dumnezeu cu El. De fapt, Evanghelia de astăzi ne arată al doilea botez. Luni a fost botezul, astăzi este al doilea botez. Botezul pocăință. Sau botezul cu lacrimi. Care îl spun toți sfinții părinți și spune, fără acest botez, nimeni nu poate intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Fraților, în viața aceasta, toți oamenii greșesc mai mult sau mai puțin, nimeni nu este fără de păcat, așa spune Mântuitorul. De aceea avem nevoie de pocăință și de întoarcere, nu poate, în fiecare zi, în fiecare clipă. Deci pocăința se referă numai că la un moment dat al vieții te-ai trezit că ești în prăpaste și te întorci. Nu. Și aceasta, clar că și aceasta, dar și de fiecare dată când greșești, să te întorci. Asta e voi cu gândul spărcate. Îmi pare rău, mâine nu mai fac. Azi ai urât pe cineva. Îmi pare rău și nu mai fac. Asta înseamnă pocăința de fiecare zi. Fraților, pocăința poate fi personalizată sau de grup. Iată, o pocăință de grup avem cazul ninivitenilor. La propovăduirea lui Iona, acest popor Ninive, de la vlădică până la opingă, de la împărat până la cel mai mic om, s-a îmbrăcat în sac și cenușă. Adică, ce înseamnă aceasta, sac și cenușă? Înseamnă a lepăda corona împărătească, s-au lăsat de toate grijile și s-au pus pe plâns și pocăință în toate și regret. Asta înseamnă. Și Dumnezeu a amânat pedeapsa asupra lui. Iată chip de pocăințe personalizate. David a păcătuit cu femeia lui Ure și a făcut crimă. I-a părut atât de rău și a regretat, a scris Psalmul 50. Și atât de mai a plăcut Dumnezeu pocăința lui, l-a făcut împărat și proroc și om ales și sfânt. Deci avem nevoie de pocăință și ca pe individ și ca grup, ca societate. Cred că la ora actuală pocăința ca grup este foarte necesară. Dar nu se poate aceasta fără pocăința fiecare personală. Adică mai multe pocăințe individuale va crea pocăința de grup. În care va îmblăzi mânia lui Dumnezeu. Una este pocăința publică, alta este pocăința individuală sau ascunsă. Fraților, ceea ce ai greșit personal în intimitatea ta. Și dacă mai ales ești om de jos, ai nevoie numai decât de pocăință personală. Adică de părere de rău, de spovedanie, de lacrimă în camera ta. Dacă faptele tale rele au smintit pe alții, adică ești preot, ești episcop, ești ce ești tu, primar, președinte, au smintit pe alții, atunci obligatoriu pocăința trebuie să fie publică. Nu se poate să ai iertare Dumnezeu păcătuind public și pocăind de personal. Iar dacă te pocăiești public, păcătuind personal, ai o mare plată. Asta vă dovedesc din Cărțile Sfinte. Spune acolo, s-a dus Ioan Scărarul la acel avă. Și acolo era un tâlhar. Și a spus așa. Vin încoace și ce păcate ai făcut? Ce vrei să faci? Vrei să fac mamă rap? Așa spune păcatele ta. O început să înșire acolo. Crime, violul și asta mai departe. Sute câte a făcut de acolo. I-a spus starețul, vreau ca aceste băgați să pui în fața publicului. Da, cu nicio problemă. A chemat toată obștea și a început să spune în fața publicului. După aceea a zis, adă haina să ne îmbrăcăm călugăra. Celălalt a fost scandalizat. Cum? Abia a venit la tărgărie? Îmbrăcați-l călugăr. Și l-a întrebat Sfântul Ioan, de ce ai făcut lucrul acesta? Că am văzut pe Îngerul Dumnezeu cum îi șterge toate păcate și l-a îmbrăcat în haină nouă. Deci cel care face pocăință publică, dar a păcuit personal, adică cel care spune păcate public și deși l-a făcut în ascuns, mare har va câștiga la Dumnezeu. Și de grabă iertare. V-a spus de acel episcop care a păcătuit în ascuns și a spus, nu n-abe iertare dacă nu treci oamenii peste ei, peste el. Atunci când faci păcate publice, dar tu nu te pocăiești public, ci doar personal în camera ta, în bara ta, nu este valabil în fața Dumnezeu. De exemplu, ai făcut erezie publică. Cazul Creta, da? Sau ai făcut rugăciune ecumenică, cum acum la sfârșitul lunii acestea, deja am supus programul. Așa, sau ai făcut un păcat public mare și ai smintit lumea. Pocăința ta să fie publică, că altfel nu ai iertare în fața Dumnezeu. Deci, ai păcătuit public, public trebuie să te pocăiești. Ai păcătuit personal, personal trebuie să te pocăiești. Deci, fraților, cam așa stau lucrurile. Deci, Hristos, când se referă la acest aspect, pocăiți-vă, se referă atât la individ ca și la grup, să ne întoarcem în calea pierzării în care ne încadrăm. Că altfel, fără pocăință, nu există mântuire. A biserica se roagă, să și creștinesc, într-o pocăință să ne dea Dumnezeu. Deci, de ce trebuie pocăință? Pentru că păcătuim. Și păcătuirea are nevoie de pocăință. Ce înseamnă în structura ei pocăință? Pocăința are mai multe faze. Primul aspect și cel mai important lucru a pocăinței este durerea inimii. Fără acest aspect, celelalte nu au nicio continuitate. Degeaba despovedești, degeaba faci canon dacă tu n-ai durere inimii. Deci să te doară că ai păcătuit și ai supărat pe Dumnezeu. Acea este primul pas al pocăinței. Dar o durere sinceră. Care a avut-o desfânată, tălharul, vame și mai departe. Mă regepteam că sunt Ciprian. Deci durerea aceasta, din durerea aceasta rezultă și celelalte. Ei, fraților, regretul ce este? Este doar o gândire a minții pentru că ai văzut că lucrurile nu sunt potrivite cum trebuiau. Ei, când cine spune cineva regret pentru că ți-am zis așa, regret că am făcut asta, acela este fals. Pocăința înseamnă durere. Adică, omul care se pocăiește cu adevărat, îi este rușine și ar vrea să se ascundă de ce a făcut. Asta este sentimentul clar al pocăinței. Dacă nu ai acest sentiment, nu e pocăință sinceră. De aceea, fără pocăință, nu se zidește nici rugăciunea minții și a inimii, nu se zidește nici smerenia, nici dragostea, nici desăvârșirea, nici răbdarea, nici o virtute fără această temelie a pocăinței. Deci când ai această durere a inimii, și ți-e rușine ce ai făcut încât să-ți deschide pământul, să te înghite viu, aici se naște altceva. Naște rugăciunea. Și pocăința naște rugăciunea. Adică e necesitatea de a striga, Doamne, iartă-mă ce-am făcut. Deci, imediat, asta este ca umbra după om. Așa este rugăciunea după pocăință. După ce urmează, caut duhovnic, mă să mă spovedesc, fac canonul și alte, și sunt semne văzute. Ce credeți dumneavoastră? Când a suspinat ninivitenii sau a suspinat David și așa, Dumnezeu l-a auzit de atunci. Deci de atunci a început iertarea. Începe mila lui Dumnezeu. Nu spune Sfântul Saxiru, zice lacrimile sunt semnul milei lui Dumnezeu. Adică abia atunci aș întoarce Dumnezeu față de tine când cu adevărat te pocăiești sincer de cele făcute. Fraților, este și o pocăință vicleană. Adică atunci când îți pare rău ce ai făcut, dar nu vrei să renunți la cele păcate. Astfel de om nu se povestește sincer. De obicei, omul acesta se povestește pe jumătate și se întoarce înapoi ca câine la vărătura lui la păcate. De aceea, un astfel de om nu-i dă Dumnezeu darul. Și nu ai încredere în el. Deci, dacă lumea s-ar pocăi astăzi cu adevărat, deci noi, eu în primul rând, și dumneavoastră și toți, ne-am pocăi, atunci cu adevărat s-ar schimba fața lumii. Deci asta este cuvântul de astăzi, este soluția pentru întreaga lume de astăzi bulversată. Ce spune Mântuitorul în prin propriul său? Zice, de mă veți asculta. Bunătăți să fie bună, veți mânca. Iar de nu mă veți asculta, sabia vă mânca pe voi, zice Domnul Totuitorul. Deci, urmările celor care nu se pocăiesc este pierzarea. Război, boală, dușmani, vrăji, eu știu, fel de fel de încercări care să-l determine prin acestea măcar așa să se pocăiască. Deci, fraților, vedeți, sabia războiului așa, stă la un vârf de apă, un vârf de fie de păianjde. Așa, așteaptă să vadă dacă de la blădică până la opincă ne pocăim și ne întoarcem cu adevărat. Și Hristos ne spune așa, de vor fi păcate voastre ca cârmâsul, ca zăpadă voi abi. Adică că pentru cel ce se întoarce, cu adevărat sincer, îl îmbrățișează mila lui Dumnezeu. Și atunci capătă liniște conștiinței, îi primește pacea Duhului, harul Duhului Sfânt și devine un om nou. De aceea, atât de mult iubește Dumnezeu pocăința, încât nu este egalitate ceva în lumea, așa ca să fie prețuit ca cum este pocăința. Spune că Dumnezeu a cerut să aducă darul de pământ și lacrima singură, tâlhara, a fost cea mai importantă. Deci, lacrima de pocăință, aceea stinge focul ghienei. O lacrimă pe pământ stinge noi ani de ghienă. O lacrimă pe pământ aduce pacea conștiinței și văzduhul, liniștea văzduhului minții. Risipirea norul drăcesc. Este foarte important. Ce dar aduce pocăința? Deci, fraților, vreau să spun Mântuitorul că pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, fără pocăință nu se poate. Deci pocăință s-a părat în Împărăția lui Dumnezeu. Adică nu poți să-i Împărăția lui Dumnezeu cu ciubote în glod. Adică nu poți murdar de păcate. Deci trebuie să te pocăiești, să te întorci cât ai vreme. Că diavolul, să știți, fraților, că amână pocăință. Deci pentru cei care premeditat amână pocăința, Dumnezeu nu le mai dă vreme de pocăință. Adică spun așa, la cam timp la bătrânețe. Dacă mâine, poi mâine, dacă ai păcătuit și te-ai trezit inconștient în păcate și după aceea îți dai seama, ai iertare și milă mai ușor. Dacă premeditat ai păcătuit și aștepți dacă mă amân când mă pocăiesc la bătrânețe, nu-ți mai dă vreme de pocăință lui Dumnezeu, ci te stârpește la jumătate zilele tale. De aceea, fraților, Dumnezeu știe adâncul sufletului și cuvintele omului. Deci cât să dăm în viața aceasta, aceasta trebuie să faci. Ne pocăim de greșelile noastre. Ai păcătuit azi? Astăzi te pocăiește. Nu mai fac păcatul. Mă hotărăsc, îmi pare ce am făcut, nu mai vreau să mai fac, mi-e rușine ce am făcut, mă vede Dumnezeu și m-am întors. Și asta este pocăința. Nu totdeauna pocăința este soțit de lacrimi. Sfinții Părinți spune așa, sunt oameni care sunt din fire plângăcioși, așa, dar n-au durere inimii. Sunt alți care au durere inimă, dar n-au lacrimi. Dumnezeu se uită la durere inimă, nu ai decât asemnul văzut al lacrimilor. Deci durerea inimă este important în fața lui Dumnezeu. Deci aceasta, fraților, de cere Hristos. De fapt, aceasta este începutul prăvăduirii. Nu poți să ajungi la înviere la Hristos fără pocăință. De aceea, cine râde de pocăiți, de pocăință, a zis, ai te-ai pocăit și tu, ai pus bătii pe cap. Fraților, cine râde de cele sfinte, greu chine așteaptă în ghiena. De aceea vezi sectarea și-au îmbrăcat acest cuvânt de pocăință, zic, ne-am pocăit. Deci diavolul a schimbat sensul pocăinței adevărate și a arătăm și Scriptura și a luat o traiectorie greșită. Pocăința înseamnă întoarcere din calea păcatului și a ereziei. Asta înseamnă adevărată pocăință. Deci, fraților, rugăciunea noastră fie însețată așa: Doamne, să nu mă iei din viața aceasta nepocăit. Așa m-a învățat un părinte bătrân, Dumnezeu să-l ierte. Așa se ruga: Doamne, să nu mă iei din viața aceasta nepocăit. Cum știi, cum judecăți tale, mă mântuiește-mă. Aceasta fie cererea noastră, nu de bani, nu de altceva, de pocăință, să nu ne prindem mari de pocăiți. Amin.
Domnul este Domnul din cer, lăudați-L pe El pentru cele noastre.